Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі жалғастыра отырайын. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолуды тыңдайсыздар. Сонымен қатар белгілі күйші Айгүл Үлкенбаева мен дәстүрлі күй өнерімен оның керуен тобы туралы өткізілген сұхбатты ұсынамыз. Сонымен қатар Қазақстан үкіметі 2009 жылдан бастап елдегі еңбек мигранттарының санын екі есеге қысқарту жайында шешім қабылдаған жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге белгілі газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз отыр деген мақала басылымдарда жарияланып жатыр. Яғни таяу шығыстағы қантөгіс әлем баспасөзінің алғашқы беттерінен түсер емес, соғыс толқуы сағат сайын арта түсуде. Бірақ бұған қатысты ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың ұзаққа созылған үнсіздігі түсініксіз болып қалып отыр. Израиль газа секторында құрылғы операциясын жалғастырып жатқанына екінші аптаға созылды. Әуеден теңізден жасалған шабуылдар ондаған адамды құрбан етті. 12 адам Израиль зымыранының Бейт-Лахия мешітінде соғылуынан құрбан болды. Жазалау акциясының екінші аптасында құрбан болған палестиниктердің саны 460-тан асты. Оның үштен бірі полицейлер болып отыр. Хамас зымыранынан Израильдің 4 адамы құрбан болған. Британдық Observer апталығы соғыс тек қана әскери емес, ақпараттық майдан сипатына айналды деп жазады. Палестиндік құрбандардың саны 400-ден асса да, Израиль әлем жұртшылығы алдында құрбан бейнесінде қалуға тырысып бағуда. Ақпараттық майданға қолдау білдіру үшін Тель-Авив көптеген елшілері мен баспасөз өкілдерін іске қосты. Үкіметтің ақпараттық басқармасы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарын газа секторынан Израильге соңғы 8 жылда ұшырылған 8500 зымыран мен сол зымыраннан өлген 20 адамға аударып бағуда. Бірақ газа секторындағы жазалау блокадасында және израильдіктардың шабуылынан қаза болған 1700 палестиндік туралы еш айтылмады деп жазуда. Тель-Авив айтпағанымен деректердің өзі ақ бір жайдан хабар беріп тұр. Израильдің зымырандары ақпан айында Джабати көшелерінде добайнап жүрген 8 бен 14 жас аралығындағы 4 баланы өлтіріп кетті. Сәуір айында үйінде таңғы астарын ішіп отырған Миясар Абу Метик пен оның 4 баласы да израильдік зымыранның құрбаны болды. Тіпті Израиль шабуылы құрбандарының бітімі кезінде де Газа секторында 22 адам құрбан болды деп жазып отыр батыстық басылымдар. Мұнда тағы Израиль бітімді бұзған үшін Хамасты айыптайды. Газа секторына кірген Хамастың 6 мүшесін Израиль әскерлері өлтіріп кеткен қараша айында бітімге қауіп төнген еді деп атап көрсетеді бұл британдық басылым. Бұл оқиға ақштағы президент сайлау күні болғандықтан ел назарына ілікпеді. Хамас бұған зымыран атқылау арқылы жауап берді. Тағы 6 палестиндік келесі аптадағы израильдіктер шабуылы кезінде шейіт болды деп жазады. Сақтық сақтап отырған Барак Обама таяу шығысты күтуге мәжбүрлейді. Бұл Sunday Times-та шыққан мақаланың тақырыбы. Басылым Барак Обаманың таяу шығыстағы жағдайға байланысты қандай да бір жария мәлімдеме жасаудан бас тартып отырғандығы жайында. Яғни қайғыға толы ерекшеленіп отырған бүкіл жер шарының ашуын тудырған Израиль-Палестина қақтығысына жаңадан сайланған президент қалай қарайды дегенге жауап өте жайбарақат деп деген жауап айтады шолушы Эндрю Салливан. Оның пікірінше мұндай жағдайдағы үнсіздік түңілдіреді. Көптеген американдықтардың көзіне Обаманың қайраткерлігі сайлаудан кейін жойылып кеткендей көрінді. Шынымен ақ ол не деп біледі? Бірталай баспасөз мәслихатын өткізді. Оның барлық дерлік тағайындауға қатысты болды. Яғни ешқандай жаңалық жоқ. Оның сайлау кампаниясы дағы сайлау алды науқанындағы айтқан қызыл сөзінен кейін біздің көбіміз құлазып қалдық дейді бұл сарапшы шолушы Эндрю Салливан. Бұл тақырыпты немістің Süddeutsche Zeitung газетінің шолушысы Христиан Вернике де былай деп жалғастырады. Газа от құшағында, Израиль бомбасы күн сайын ажал оғын сеуде. Осыған қарамастан ақштың сайланған президенті үнсіз отыр. Барак Обама халықаралық аренада көрінуден қашып отыр дейді. Макалада атап өтүлгөндөй, Обама тикелей АКШтын култураган экономикасын сактап калууга арналган багдарламага бакылау жасауда. Сүйтүп өзүн калктын коргоочусу ретинде көрсөтпөк. Алайда Таяу Шыгыста кан төгүстү Ак Үйдүн болушак башчысы байкагысы келмейди. Алем тура турсун, али алдагы 17 күн боюна жер шар Америкада бир гана президент болуу тийиз деген ой менен өмүр сүрө турсун. Бул президент Барак Обамага конституцияга сай сенимдүү түрдө эмин эркин өкүнүчкө орай мен али кукума ээ болгон жокпун деп айтууна мүмкүндүк береди деп жазады макаласында бул шолушу. Өзгерістер, егер ол шынымен болатын болса, онда әлем халқы оны 2009 жылдың 20 қаңтарында Вашингтон уақытымен түсте сағат 12-де бірақ естейді. Сол кезде ғана АқШ-тың жаңа президенті өзінің қызметіне кіріседі. Әзірше Обама өзінің барлық кеңесшілерімен бірге конституцияға сай үнсіздік ұстап отыр деп жазады немістің Süddeutsche Zeitung газеті. Тек Вашингтон құпия түрде Иерусалимнен сабыр сақтауды талап етуде, бірақ бұл Израильдің танкілерін тоқтатуға қауқарсыз болып отыр деп неміс басылымы жазуда. Осы орайда тізгінді еуропалық белсенділер қолына алуды көздеуде. The Guardian газеті Газа секторында құрлықтағы операциялар басталудан аз ғана бұрын Ұлыбританияның премьер-министрі Гордон Браун тез арада және жедел түрде келісімге келуге, сонымен бірге босқындарды құтқаруға арналған гуманитарлық көмек үшін шекараларды ашық ұстауға шақырды деп жазады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильдің премьер-министрі Эхуд Олметпен телефон арқылы сөзінде қатты алаңдаушылығымен түңілгендігін жеткізген. Таяу Шығысқа бітімгершілік мақсатымен жексенбі күні ағылшынның бұрынғы премьері Тони Блэр аттанған. Ал дүйсенбі күні Израиль Франция президенті Николя Саркози да бармақшы, бірақ Тель-Авив оның 48 сағат бойына гуманитарлық көмек көрсету үшін ашық шекара сұраған қабылдаған жоқ. Сонымен әлемде наразылық күшейіп келеді. 10 мыңдаған адам Израиль басқыншылығына қарсы шеруге шығуда деп жазады Австрияның Die Press газеті. Еуропаның ең үлкен қалаларында жаппай шерулер басталды. Парижде болған әрі шеруге полицияның есебі бойынша 21 мыңнан астам адам қатысқан. Лондондағы шеруге шыққандар Даунинг-стриттегі премьер-министрдің резиденциясына бәтінкелер лықтырған. Полицияның халқына қолдау көрсету мақсатындағы шерулер Зальцбургте, Майндағы Франкфуртте, Берлинде, Дюссельдорфта және Австрия мен Германияның басқа да көптеген қалаларында өтіп жатыр. Олар шеруге полицияға бостандық берілсін, ажал оғын себуді тоқтатыңдар. Біз бәріміз палестиналықтармыз деген ұрандар жазып шыққан. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Айта кетейік, жоғарыдағы тақырыптарымызға Газадағы соғыстан кейін қазақстандықтар Қазақстан елшілігі Газа аймағындағы 25 қазақстандықты Астанаға қайтарды. Ал Қазақстан үкіметі шетелден жұмыс күшін тартуға арналған 2009 жылғы квотаны 3 есеге азайтты. Дегенмен сарапшылар Қазақстанға заңсыз келетін мигранттар бәрібір азаймайды деп отыр. Ал бүгінгі таңда Қазақстанда жұмыс істеп жүрген өзбек мигранты өздерінің жағдайы мүшкіл екенін айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстандағы тәжік мигранты Фатхиддин Каримов Қазақстан үкіметінің аталмыш қаулысы тәжік мигранттар үшін оңайға соқпайды деп отыр. Аталған қаулының тәжік мигранттар үшін тікелей әсер болатыны анық. Бұдан кейін Тәжікстанда жағдайда қиындайтыны даусыз. Себебі тәжіктердің көбі сырт елдерде жұмыс істейді. Ал олардың көбі елге қайтатын болса, Тәжікстан үкіметі олардың жұмысқа орналасуын ойластыруы қажет.
Дейді Фатхиддин Каримов.
Үкіметтің жоғарыдағы қаулысына байланысты экономист Рахман Алчанов Қазақстан үкіметі мұндай шешімге лажсыздықтан барып отырғанын айтады.
Біз амалсыздығында шешім қабылдап отырмыз. Ал бірақ мына көрші елдерге қарасаңыздар, Тәжікстанға 1 миллиард доллар шеттен жұмысшылар алып келеді екен. Қырғызстанға 500 миллиондай, Өзбекстанның өзінде сол 1 миллиардтай доллар. Бұл тек қана рұқсат берілгендер. Қанша адамдар рұқсатсыз келіп істеп отыр ғой енді. Көлеңкелі экономикада істеп отырғандар көп та. Сонда қажет болатын болса, ол көлеңкелі экономика күшеюі мүмкін. Ол азаймайды деп ойлаймын. Ол келетін болса, кәсіпорындарға керек дейтін болса, жолын тауып ала береді ғой. Мына тұрған жерде паспорттары келді, жұмыс істей береді.
Өзбекстаннан Қазақстанға келіп жұмыс істеп жүрген Азизжан есімді жігіт Қазақстандағы еңбек мигранттарының жағдайы сын көтермейді дейді.
Қазақстанда да бар, Россияда бар.
Негізінен Ресейде Қазақстанда жұмыс істеп жүргендер көп. 2-3 жыл бойы үйіне бармағандар да бар. Мұның басты себебі әлеуметтік мұқтаждық. Өзбекстанда жұмыс жоқ. Бұл жердегі жағдайымызда мәз емес. Құжаттарымызды полиция күнде тексереді. Солардан қашып пысып жер төлелерде қонып жүрміз. Жұмыс берушілер кейде ақшасын төлейді, кейде төлемейді.
Қоқ күтен, 2-3 жылдан бармағандар бар.
Дейді Азизжан.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым үкметтің қаулысын қолдайтынын айта келіп, қылмыстың тең жартысын шетелден келген жұмысшылар жасайды деген тілге тиек етті.
Келесі жылы Қазақстан үшін қиын жыл болады. Жұмыс орындарын қысқарады. Өзіміздің жұмысшыларымызға, қызметкерлерімізге жұмыс тауып бере алмай жатқан кезде, Өзбекстанның, Қырғызстанның жұмысшыларына жұмыс тауып беру қателік болар еді. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы, қазір мысалы үшін Алматының өзінде жақында ғана полицияның деректерін келтірді. Жасалып жатқан қылмыстардың жартысы кем дегенде шетелден келген немесе басқа ұлыстардан келген азаматтардың қылмыстары екені анықталып отыр. Бізде ең жаманы былай да, мысалы үшін мемлекет өзі фото береді жыл сайын. Осын бар, біз заңсыз келгендердің барлығы полиция бір жағынан олармен күресуге міндетті. Кірген полиция ол адам пара алып, заңдастырып, сөйтіп алып қалған болатынды.
Дегенмен халықаралық келісім комитетінің Алматыдағы өкілі Нинель Фокина еңбек мигранттарының қылмыскер екендігіне сенбейтінін жеткізді.
Не верю я этой цифре, это быть не может.
Шетелдің еңбек мигранттары тіркелген қылмыстардың 50% жасайды дегенге сенбеймін. Егер Алматыда 100 000 еңбек мигранты бар болса, олар 1 миллион адамның 10% ғана. Осы 10% қылмыстың тең жартысын жасайды деу жалған. Жалпы әлемде еңбек миграциясының оң және теріс жақтары бар. Ресми тіркелген еңбек мигрант үшін оны шақырған фирма жауап беру керек те, ал заңсыз келген мигранттарды баяғыда еліне қайтару керек. Менің ойымша, белгілі бір шенеуніктер өздерінің зәулім сарайларын қандай күшпен қанша ақшаға салынғанын жасыру үшін әлгіндей ақпарат таратып отыр.
Дейді Нинель Фокина. Ал көші-қон полициясы басқармасының қызметкері Балжан Тұрсынқызы 2008 жылдың 11 айының ішіндегі шетелдік еңбек мигранттар туралы төмендегідей деректер келтіріп отыр.
За 11 месяца 2008 года
үстіміздегі жылдың 11 айында Қазақстанға барлығы 1 264 546 адам мигрант ретінде тіркелген. Оның 175 332-сі алыс шетелдерден, 1 137 214 адам ТМД елдерінен келген. Ал 141 068 адам әкімшілік жауапқа тартылған болса, олардың 9 924-і алыс шетелдік мигранттар болса, 131 144 ТМД елдерінің мигранттары екен. Осы уақыт ішінде 15 795 еңбек мигранттары өз елдеріне қайтарылды. Олардың 1116-сы алыс шетелдіктер, ал 14679-і ТМД елдерінен келген жұмысшылар.
Дейді Балжан Тұрсынқызы. ЮНЕСКО-ның деректеріне сенсек, дәл бүгінгі таңда өз елінен жырақта жұмыс істеп жүрген адамдардың саны 190 миллион екен. Яғни жер шарындағы адам санының 3%-на жуығы еңбек мигранттары. Арнайы Азаттық радиосын Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Эстонияда совет дәуіріндегі ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне қарсы тәртіпсіздіктер ұйымдастырды деп айыпталған 4 орыс азаматы ақталды. Таяу шығыстағы жағдайға байланысты ақш мемлекеті хатшысы Кондолиза Райс осы аптада Қытайға сапармен бармайтын болды. Израиль Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырып жатыр. Ресейдің мемлекеті Газпром компаниясы Украинаға газ бағасын көтеретіндігін мәлімдеді. Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік шығысында жер сілкінісі болды. Талибан бүлікшілері Пәкістанның Тайпал аймағында 3 адамды өлтірді. Еуропа дипломаттары Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылады. Бағдатта ақштың жаңа елшілік ғимараты ашылды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Белгілі күйші Айгүл Үлкенбаева мен дәстүрлі күй өнері мен оның керулен тобы туралы өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. 2008 жылды қорытындылаған хабарларымыз беріледі. Оның бірінде оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз және бұл аймаққа Ресейдің ықпалы жайында айтатын боламыз. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген талдау да беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, қазақтың халық әндері мен күйлері ғасырдан ғасырға күйші жыршылардың дәстүр жалғастығы арқылы ұласқан. Осындай күйшілердің бірі талантты домбырашы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева. Оны өнерсүйер қауым арасында күй перісі деп атайды. Домбыра пернесін әсем игерген Айгүл батыстың төкпесінде, шығыстың шертпесінде жаңылмай орындайды. Ұлылардың ұлағатын ұстанған күйші Айгүл Үлкенбаева бүгін Азаттық радиосында қонақта. Микрофон алдында әріптесім Мәншүк Асаутай. Танымал
домбырашы Айгүл Үлкенбаева өзінің домбыраға бала кезінен жақын екендігін айтады.
Мен өзім ес білгелі осы айналысқаным домбыра. Шынымды айтсам, кішкентай кезімнен бала бақшаға барған кезімнен бастап қолымнан домбыра тастаған емеспін. Оны мен басында біреу ойнап отырса да мен сол жағаласып ойнаған жақсы көретінмін. Себебі жаңа айтқан, кішкентайымыздан естігеніміз қазақтың әні мен күйі, есі өскеніміз. Сондықтан мектеп қабырғасына барғанда да мен сол көркем өнер базарының белсенді мүшесі болып, бірінші сыныптан есімде мектепте жаңағы оркестрдің құрамында отырғаным.
Айгүл өз бетімше үйренген алғашқы күйлерімді әпкем жинаған үн табақтардан үйренгенмін дейді. Ол кезде нота дегенді білмейтін жеткіншек сол шығармаларды тыңдау арқылы орындауға дағдыланады. Домбыраға күйге үйір болуым ең алдымен әкемнің арқасы дейді күйші.
Менің шынымды айтсам өмірдегі ең алғашқы тыңдарманым болсын, сыншым болсын, ақылшым болсын ол менің әкем. Әрине мен ол кісімен үнемі ақылдасып отырамын, жаңа күй үйренсем оның тыңдаттырып сол кісінің пікірін біліп отырамын деген сияқты.
Айгүл Үлкенбаеваның домбырашы болып танылғанына біраз болды. Өз өмірінің басым бөлігі концерттер мен түрлі мәдени шаралардан тұратын күйші өткен жылға өкпесінің жоқ екендігін айтады.
Енді шынымен де әркім жылдың соңына келгенде жаңа өзі ойша болса да қорытындылау отырады, не істеп не тындырғанын. Мен де ой жүгіртіп отырсам, биылғы жыл Құдайға шүкір жаман жыл болған жоқ мен үшін. Бір емес екі дискім жарық көрді. Оның үстіне өзімнің құрған жеке мектеп студиям жақсы, биыл балалар жақсы жетістіктерге жетті дегенде кейбір шәкірттерім сонысымен қуантты. Болмаса біздің өзіміздің жолдастарымызбен құрған Керулен тобы, этнофольклорлық топ биыл жақсы концерттік сапарларда болды. Жалпы көңілім толады өткен жылға.
Ал Керуленнің ерекшелігі жайында Айгүлдің өз аузынан естісек.
Керулен тобы бұл мынау Алтайдан Атырауға дейінгі Қазақстанның барлық рухани мәдениетін, оның саз аспаптары болсын, оның барлық орындаушылық мектептері болсын, соның рухани аясын қамтитын бірге өнер ұжымы. Енді Керулен деген атының өзі бұл байырғы түркілердің қонысы, қазіргі Моңғолияның территориясында жатқан Керулен өзенінің атауымен аталған. Ондағы мақсат біздің сонау түркілердің бастау алған жаңағы Тоныкөк, Бумын күлтегін, Шыңғысхан сияқты ұлы бабаларымыздың халқымыздың тамырына жағып кеткен рух отын сөндірмей, соны қайта тұтату, болмаса сол кездің сазын осы қазіргі талапталған басай қазіргі өмірдің қайта жаңғырту болатын.
Бүгінде қазақтың күйлерін әрлеп жаңа қырынан танытып жатқан өнерпаздар баршылық. Осы ретте Айгүл бұл өте жақсы үрдіс екендігін айтады.
Бұл не үшін керек? Бұл тек қана қазақтың мысалы домбырасының тыңдарманының аясын ұлғайтады. Біріншіден ол қазіргі кезде эстрадаға қосып орындау мысалы етек алып кетті ғой, жақсы. Бұл қуанарлық жағдай. Себебі бұрын біздің тыңдарманымыз негізінен үлкен адамдар құрайтын болса, қазіргі кезде жастар құлақ асатын болды. Эстрадаға жататын күй бар, жатпайтын күй бар. Мысалы оны таңдай білу керек біріншіден, екіншіден орындаған кезде мысалы негізгі нұсқасын ауытқымау керек. Сондай жағдайда ғана біз жақсы домбыраның мүмкіндігін біз аша аламыз.
Айгүл Үлкенбаева соңғы 3 жылдан бері өзінің домбыра мектебін ашып шәкірт тәрбиелеуде. Өнермен ұстаздық кәсіпті бірге алып жүрген ол домбырашыларды дайындаудың ескі тәсілін қолданған тиімді екендігін айтады.
Бұрын біздер үлкендерді көріп естіп соларды үн таспасы болмасын тыңдау арқылы үйренетін тәсіліміз құймақлақтық тәсілмен. Қазір біз өзім сол тәсілмен үйретем балаларға. Бұл біріншіден баланың еске сақтау қабілетін дамытады, екіншіден бұл үйренген нәрсе есінде мәңгілік сақталады. Баланың құймақлақтық тәсілмен алған нәрсе ұзақ уақыт бойына адамның есінде қалады, жадында сақталады. Соған қарап мен өзім бір сондай шешімге келдім. Солай үйреткен дұрыс екен. Мысалы нотамен сүйеніп үйренген баланың ойнау қабілеті, мынау еске сақтау қабілеті мен жаңағыдай тәсілмен үйренген баланың айырмашылығы болады.
Ал 2009 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева өзінің жеке шығармашылығымен қоса этнофольклорлық Керулен тобымен Қазақстанның алыс жақын ауылдарын аралауды жоспарлауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
жан-жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғасады. Яғни 2008 жылды қорытындылаған хабарларымызда Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнайгазына қатысты армандары орындалмады деген талдаушылар пікір айтып отыр. Қазір мен де радио тыңдаушы ағайын, бұл хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ресейдің бұрынғы совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындарын мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір баррелі $150 болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында $40 дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция сала алатын тындағы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дей тұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларусь арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ үшін де арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзербайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дей тұрғанмен Еуроодақ және ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын теміржол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа теміржол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан-Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі www.azattyq.org, яғни азаттық.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттыққа өзіңдеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Ардақтағайын, азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.